Иремия пиғамбәр. 7-нче бүлек. Аллаһы йорты юлбасарлар өне. Иремиягә Раббыдан сүз килеп иреште. Раббы йортының капкасы янына бас та, кешеләргә менә бу сүзләрне җиткер. Раббыга табыныр өчен шушы капкадан керүче барлык яһүдә кешеләре Раббы сүзен тыңлагыз. Күкләр хуҗасы Раббы, Исраил Аллаһы булай ди. Яшәү рәвешегезне дөресләгез, гамәлләрегезне төзәтегез. Шул чагында мин сезне бу урында яшәргә калдырырмын. Раббының изге йорты шушы урында. Раббының изге йорты шушы урында. Раббының изге йорты шушы урында дигән ялган сүзгә ышанмагыз. Яшәү рәвешегезне дөресләгез. Эш гамәлләрегезне төзәтегез. Бер-берегезгә карата гадел эш итегез. Читтән килгәннәрне, ятимнәрне, ватылларны кысмагыз. Бу җирдә гаепсез кешеләрнең канын түкмәгез. Үзегезгә зыян китереп, бүтән илаһларга иярмәгез. Шул чагында мин сезне шушы урында, сезнең ата-бабаларыгызга мәңгегә биргән җирдә яшәргә калдырырмын. Сез ялган сүзләргә ышанасыз, әмма алардан сезгә файда булмас. Сез урлашасыз, үтерәсез, уйнашлык кыласыз һәм ялган антлар итәсез. Багалга багышлап, корбаннар яндырасыз. Үзегез белми торган илаһлар артыннан барасыз. Шулай икән ни өчен сез минем исемгә багышланган йортка аяк басасыз? Минем алдыма килеп, без котылдык дип әйтәсез. Аннары шулык җирәнгеч эшләрне дәвам итәр өченме? Минем исемем белән аталган йортны сез юл басарлар оясы дип саныйсызмы? Мин барында күреп торам дип белдерә Раббы. Минем исемем шушында яшәргә тиеш дип Шилох шәһәрендә үзем билгеләгән урынга барыгызда халкым Исраилнең явызлыгы өчен ул урынга ниләр эшләгәнемне күрегез. Сез аларның явыз эшләрен кабатлаган чакта дип белдерә Раббы. Мин сезгә кат-кат дәштем, ә сез тыңламадыгыз, чакырдым, ә сез җавап бирмәдегез. Шулай икән, үз исемем белән аталган, сез ышаныч баглаган бу йортка, мин сезгә һәм ата-бабаларыгызга биргән бу урынга, Шилох шәһәренә кылганны кылачакмын. Кардәшләрегез Ифраим тыкымын куган кебек, мин сезне күз алдымнан куып җибәрәчәкмен. Халыкның Раббы сүзенә колак салмавы. Ә син, Иремия, бу халык өчен миңа дога кылма. Алар өчен ялварып сорама. Минем алда алар өчен үтенмә. Мин сине тыңламаячакмын. Яһүдә шәһәрләрендә вә Иерусалим урамнарында алар ниләр кылганны күрмисеңме син? Әнә, балалар утын җыя, аталары ут дөрләтә, хатын-кызлар күк алиһәсенә корбан икмәге пешерер өчен камыр баса. Шит илаһларга шәрәп бүләге китереп, алар мине рәнҗитмәкче булалар. Шушы кыланмышлары белән алар үзләрен рәнҗитә, үзләре оятка кала дип белдерә Раббы. Шуңа күрә хуҗа Раббы булай ди: менә минем ашу ярсуым бу җиргә, кешеләргә вә хайваннарга, кырда үскән агачларга вә җир биргән җимешләргә түгелә, һәм ул мәңге сүнмәс ялкын булып дөрләр. Күкләр хуҗасы Раббы, Исраил Аллаһы булай ди: корбан малының итен ашаган кебек, тулайым яндыру корбаннарының да итен ашагыз. Ата бабаларыгызны Мисыр жерінен алып шыққан вақытта, мин тулайым яндыру корбаннары, бүтән корбаннар турында һеч не әйтмәдем, күрсәтмәләр бирмәдем. Мин аларға менә нәрсә кушқан идем. Сүзләремә құлақ салығыз, шул шағында мин сезнең Аллағыз, ә сез минем халқым булырсыз. Үзегізге яхшы болсын өчен, мин кушқан юлдан ғына йөрегіз. Ләкин алар мине тыңламадылар, сүзләремә колак салмадылар, үзләренең үҗәт, явыз йөрәкләре кушканча яшәделәр. Миңа йөзләре белән түгел, аркалары белән борылдылар. Ата-бабаларыгыз Мисыр җиреннән чыккан көннән алып бүгенгәчә мин сезнең янга үземнең кулларымны, пигамбәрләремне юллый тордым. Ләкин сез мине тыңламадыгыз, сүзләремә колак салмадыгыз, кирләнеп аталарыгыздан да яманрак кыландыгыз. Аннары Раббы әйтте: син, Иремия, боларның һәммәсен аларга әйтерсең, ләкин алар сине тыңламас. Син аларны чакырырсың, ләкин алар җавап бирмәс. Шуның өчен син аларга булай дип әйт: Раббының үз Аллаһының сүзен тыңламаган, аның үгет нәсихәтләрен кабул итмәгән халык сез ул. Хакыйкат калмады, авызларыннан хак сүз чыкмас булды. Чәчләреңне кисеп ташла, Иерусалим, шәрә калкулыкларда йыла, чөнки Раббының ачуын чыгарган буыннан Раббы ваз кичте һәм аны ташлады. Яһүдә халкы минем күз алдымда явызлык кылды дип белдерә Раббы. Минем исемгә багышланган йортка алар үзләренең җирәнгеч бутларын куйдылар. Шуның белән аны нәҗисләделәр. Бин Хинном үзәнендәге Тофет калкулыгында корбан китерү урыннары ясадылар. Шунда угыл ва кызларын утта яндырдылар. Мин аларга аның ише әмир бирмәгән, андый нәрсә акылыма да килмәгән иде. Шундый көннәр җитәр. Бу урынны инде Бин Хинном үзәнегә Тофет дип түгел, ә Суеш үзәне дип атарлар ди Раббы. Ул урында мәйитләр күплегеннән каберләргә хәтта урын җитмәс. Үле гәүдәләр күк кышларына вә җир җанварларына азык булыр. Һәм аларны куып җибәрердәй кеше калмас. Яһүдә шәһәрләрендә һәм Иерусалим урамнарында сөенечле авазларны вә күңел ачуларны, кияу белән кәләшнең куанычлы тавышларын тыярмын, чөнки бу ил бушап калыр.